vienīgais lēmuma projekts, kas pirms tam bija ievietots kā neinformatīvs, bet kā lemšanas, arī ir kļūst par informatīvu. Nu, tāpēc es arī varbūt tās atļaušos sākt 2 minūtes ātrāk un plodus nospiedīsim pēc tam. Ja nu vienīgi kādam ir iebildumi par darba kārtību vai ierosinājums, to vēl mums vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Es saprotu, ka ierosinājumu iebildumi nav, tad tajā brīdī, kad parādīsies jums podziņas, tad jūs viņus nospiedīsiet par darba kārtību un es došu vārdu Inesei par pirmo informatīvo sēdes darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novēr 21. gada 29. decembra noteikumos pārs atzīst atkuma apsaimniekošana tukuma novadā, projekta nodošana, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, bet tas visticamāk, ka šomēnes nenotiks.
Nē, tas šomēnes nenotiks. Tātad pašvaldībā ir pielīdz 3. gada 31. decembrim jāpārsēt saistoši par atkritumiem. Un šobrīd tātad iesniedzot ieslēdzamās papildinājums, kas ir saistīts ar bioloģiski novērtējamo atkritumu apsaimniekošanu tukuma novadā. Secinājumi, ka ir vairāk punktu, kas ir pretrunājami ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Jo ir gan vienotā atkrituma apsaimniekošanas zona ar Talsu novadu, līdz ar to vairāk punktu, kas precizējas arī saistībā ar to, cik bieži pārskata atkritumu maksu, kā arī vairāk punkti dublējās ar sagatavotajā projektā par bioloģisku noardāmību. Atkritumiem un ir īpaši novērā to, ka esam vienotā atkrituma apsaimniekošanas zonā ar Talsiem, tad šobrīd strādājam kopā ar Talsu novadu, lai izstrādātu vienotus noteikumus, ko arī varētu virzīt apstiprināšanai. Tas īsumā, kādēļ no sākuma šīs lēmuma projekts bija kā lemšanai, bet šobrīd viņš ir tikai informatīvs.
Labi, un uz lemšanu viņš mums varētu būt nākošajā mēnesī.
Jā.
Gunda?
Man jautājums, kas ir tāds dati no iekrāsots? Tās ir tās vietas, kas tagad precizēsies?
Jā, jo pirms kāpēc pats punkts par tarifu pārskatīšanu, tas 57. punkts ir noteikti, ka nemaina biežākā vienu reizi gadā. Bet ir pagājušajā gadā, kad ir lēmts par tarifu, ir tad pārskata nebiežākā reize ceturksnī, nebiežākā reize, ka līdz ar to ir lēmumi, kas neiet maņiem kopā. Arī, piemēram, kur ir par pašā sākumā, 54.2 punkts vai 9. punkts par vienoto zonu, mums ir kopā tās ir. Vai 28. punkts. Un 30. dublēs šobrīd, ja nemaltos 64. prīma punktiem.
Un tas ir sarkano?
Tas bija tas piedāvātais papildinājums saistībā ar BNA. To Roberts ir
nākamā. Nu jā, šo te BNA daļas paņēmu izmantojot pamatu informāciju no piejūras. Un paņemot arī, paskatoties kā jau tām pašvaldībām, kas ir apstiprinājušas. Tā kā, nu, es domāju, ka tur veicot tās pārējās korekcijas un pielabojot, viņi droši vien, kad arī februārī būtu labi apstiprināt, ir varam atnāca vēstuli, nemaldas aizvakar, vakar, kad, nu, ar informācijas pieprasījumu, kad būs apstiprināts, un es tā kā šodien sagatavoju atbildi, ka līdz februāra beigām mēs tā kā varētu apstiprināt, un arī atsaucoties to, ka mēs kopā ar Talsiem tā kā viens apsaimniekošanas reģions, un nu, es ceru, ka viņi būs samienāti ar šādā dienā.
Bet tas bērna aizvešana biežums, tas ir no kurienes?
Tad to es paņēmu no tikšanās ar piejūru, to, ko viņi mums toreiz tas, kas bija tajā, viņa prezentācijā, nu tā es arī paņēmu.
Bet
Bet es tik labi arī mainīties.
Nu, vismaz.
Kaut kā tāls arī būs izskatējis tā kā.
Nu, tas ir...
Jo, par to, ka nu, ziemas periodā vienreiz nedēļā, to viņi tagad jādiskutē, ka, nu, viņi atkāpjās, ka no tā sākotnējā,
Tas jau kā deputāti lems un galvā kā kopā, droši vien, kad vienā atkrituma apsaimniekošanas reģionā, kā tad būs tas kopējais lēmums. Es ņēmu pēc tās pēdējās mūsu tikšanās, uz tiem datiem es to teicu. Kaut gan,
es paskatījos arī... Bet viņi pat nav redzējuši tas.
Viņi ieredzējuši, un es paskatījos arī citu pašvaldību, ne, nu, no kaimiņu reģioniem, teiksim. Viņiem patiesībā ir līdzīgi arī ziemā vienreiz un vasarā divreiz nedēļā. Ir kaut kur, kur arī tas ir uz stundām tā kā. Bet, nu, es nezinu, vai mums vajag uz stundām. Es domāju, ka tas nav labākais risinājums, jo, teiksim, Jūrmalē ir vasarā reizi, neretākā reize 72 stundās.
Tie ir
sāk norītā. Nu, tas modelis vairāk un mazāk visā valstī ir vienāds.
Tātad
mums saimniekošanas
likumā nav
iekšā šis regulējums? Nē, to pašvaldības nosaka. Bet, nu, droši vien, ka mūsu reģionā vajadzētu būt gan Talsiem, gan Tukumiem, vajadzētu būt vienādiem, tas būtu tā kā loģiski tikai. Talsi
piekrīt
ar... Nu, Talsi arī patreiz strādā, viņi arī nav neko apstādinājuši. Viņi tā kā nākošu nedēļu, cik es saprotu, pie kaut kāda...
Līdz nākamās nedēļas
beigā
varētu būt kaut kāds arī taustāms.
Jā, tā kā priekšlikums bija tā kā pielabotums gara beigās, kad to BNA sadaļu mēs sakārtojam, bet paralēli tad Talsē runājot, mums šie papildus lietas vedās, kas vēl ir jāsakārto līdz ar to mācēju priekšlikumu, kad vēl paņemam mēnesi, bet sakārtojam tos sēstošos, tad nav tikai par BNA sadaļu jāgadījums, bet sakārtojam, lai ir gan vienādi starp novadiem, gan samainam tās lietas, kas ir nepieciešams, būt vēl brīdīgi samainīt.
Man ir vēl jautājums, jā, pēc sestošanas līdz to tā nenovārstīt. Kā sanāk? Nu, ir piemēram daudz dzīvokļi, man ir 10 dzīvokļi. 5 dzīvokļiem ir dārzi. Es saku, nu, re, kur mēs nesam to. Nu, bet mājā kā tad ir vajadzīgs? Vai nākam te?
Privāti
ir vajadzīgs? Nē, daudz es runāju par daudz dzīvokļu māju. Kas notiek šādā situācijā?
Daudz dzīvokļu māju, ka citais ir vajadzīgs, jā.
Jā, bet jau viņi var pierādīt, īpašnieks pierāda, bet kur...
Ka daļi daļi.
Ka viņš dara, un viņš varbūt pat ir nupiecis to konteiteru un var uzrādīt.
Daļa dara, daļa nē.
Jā, un tajā pat laikā mājas kopība ir mājas kopība.
Jā,
ir pat labi jau varbūt, ka visai lauka reģionos, ka visai daudz dzīvokļu mājai, katram ir savas dārziņas.
No, jā. Varbūt, kad ir kaut kā, nezinu, jāizdomā,
jāatrunās. Jo tajā ministrijas priekšrakstos vispār bija tā kā, nu, bija spiest uz to, ka tā kā tā BNA šķirošana pamatā uz pilsētām.
Uz
pilsētām. Un uz ārpus pilsētām, kad vajadzētu tā kā veicināt to, ka cilvēki kompostē, nevis.
Bet kādreiz priekšnodeikums sasādājās, vai tad tur šobrīd ir, mēs taču pilsētās tikai ieviešam lauku reģionu,
jā,
ieviešam, uz lauku daudz dzīvokļu mājā.
Tas īsti pagaidām tas neatiecās.
Pilsētā vien.
Jā, bet tad to vajadzētu īstenībā arī varbūt iestrādātais noteikumas, lai arī tas ir nolasmāk tā, ka tas atsiecas kaut kas nekā.
Bet tas gudras jautājums arī nekādā cilvēkītis ir pilsētas kaut kā.
Bet ja cilvēki izvēlās, mēs viņam nevaram arī liekoši.
Jautājums ir tāds, ka piesvietojot mājā vairāk dzīvokli, lai tādu mājā viens kompostē, otrs nē, tad kam būs tas konteiners mājā? Kā maksās?
Maksās
viss. Maksās
viss. Maksās viss.
Maksās viss.
Maksās viss, kā viņi izlēms. Maksās, kā viņi izlēms. Jo, ja īpašnieki ir visi dzīvokļi privāti, tad viņiem pašiem arī jāvienojās. Tie, kas lieto konteineru, tie pēc idejas arī maksā.
Nu,
Jā, tad būtu tikai mans.
Neviens un...
Ja, nē, 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 tā nevar, tā nevar. Katrs var pateikt, es nelietojies, nelietojies, bet māja vispār konkrēt, kad pasaka, ka nevajag.
Nē, nē, es
domāju. Tev jāpierāt, kur kompensēt, jau tā kompensēšanas kaudze ir vai vietai. Tā nav arī pērķi.
Nu, arī, jā, jā, tas bija.
Ja tu pierāti, ka tev ir tas mazdāvs, viņš parāt, ka kompensēšana neko var pieņemt, tad tā varētu būt, bet ja tev nav, tad nekā.
Jā, bet mājas kopība pasaka, ka mums uz māju būs konteineris.
Un tad maksā visi.
Tad maksā
visi.
Protams.
Un tas jau tas nevienas, ka tagad kāds kompostēs, viņš
ir pēc 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 pēc
pēc pēc pēc pēc pēc
pēc pēc pēc pēc pēc
Un tas nevienas nav kāds ir pārliecība, bet nevienas tā, ka to, kam tā pārliecība nav. Vai tā pārliecība rastu?
Pēc tam tā pārliecība nav, tie arī nešķiro,
neko.
Tikai ražo
aktivt. Un saka, viņam nav.
Jā.
Ne, tā arī nav. Tā arī nav.
Ir daudz tādu, kas vispār nešķiro.
Es nesašķiroju, tad, kad man jāno par konteineris, viņš pustūkš kādēļ, bet savāk nešķiro tikai tāpēc, ka es
negribu konteineris. Jā, jā, mājās daudz nešķiro.
Man liekas, jā, būtu jau sestušies jānoklāt pilsētām, jo tiešām, nu, tur, kur tiešām daudziem būtu mājas, kur, nu, tie mazdāciņi ir daudz mazāk. Laukos, ka tur bija sestuši.
Nu, viņš izvien nav palākšana
pilsētā. Ja, protams, vistiņu, jā.
Nu, arī pilsētā, īstenībā, daudz dzīvokļu māja jau ir no trīs dzīvokļiem.
Jā,
principā, jā, un, nu, tas...
Daudz dzīvokļu māja kaut vai vec pilsētā, jā,
jā. Jā.
Arī zaļā zona, tāda zona, arī var kompaskatīt kaut kā bijām.
Bet, mums, principā, tas ir jānorāda, ka, piezadiet, bet pilsētā jums visiem būs tātad šis variants, ka būs vērtīgi konteineri.
Arī pilsētā ir privātais īpašums, arī?
Nē, daudz dzīvokļu māja ir. Daudz
dzīvokļu.
Jā, privātā ir viens
dzīvokļu.
Daudz dzīvokļu māja, varbūt arī trīs dzīvokļu.
Jā,
ja viņš ir privātais, kā dzīvokļu īpašums, dodīt sies, tā ir daudz dzīvokļu māja.
Jā.
Un tikpat labu, ka tā viena privātā māja domājumās daļās dzīvos vairāk, tie uz tiem nebūs.
Jā,
un tāpat varbūt lielāk.
Jā.
Viņš nav absolūtās taisnības nav, un diez vai viņu arī var dabūt. Ja vienmēr būs kaut kas, kas kritīs ārā no tā kopējā konteksta.
Nē, nu, bet šobrīd ir īstenībā tā, ka no principā no 1. Janvāra teorētiski visiem ir obligāti šī te šķirošana un bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīšana, bet tai pašā laikā mēs neviens, laikam Latvijā vēl nav neviens novads, ne, kur būtu sakārtot tā sistēma un tiešām, ka tas ir ieviesta.
Nu īsti nē.
Jo pie mums, cik labi mēs to pietētu, nu
būs... Nodrošināties ir?
Vienīgi laukos.
Jā, bet kā piesātīgi to ir pieteikties, nevis kā obligāti izdarīt.
Jā,
tā kā nu, šis gads visticamāk, kad arī paies tādā.
Vismaz gada pirmā, divas trešdaļas noteikti paies tādā, kamēr tā sistēma nu, ieskriesies un saorganizēsies.
Un visticamāk, ka pie šiem noteikumiem mēs atgriezīsimies arī tajā brīdī, kad jau būs uzsākts un sapratīsim, ka tomēr kaut kur vajag tādu dzīvojā.
Mums vienkārši ir jā, nu, tā kā būtu vēlams apstiprināt tajā februāru beigās tos noteikumus, lai mēs varētu varam un atskaitīties, ka tas ir izdarīts, jo pretējā gadījumā viņi atkal tur...
Nē, nu tas skaidrs, ka tas pamats var sev jāiedod, kad...
Pēc tam vienmēr var pēc izdrozīt.
Ko mums īstīgi vajadzēja, jau vajadzēja, kad izdarīt. Bet, nu, jā, šobrīd šajā jautājumā tiešām, laikam, ir kā, kad jāsaka jautājumu vēl ir vairāk nekā atbīt. Un, nu, ko es varu teikt, pieņemot zināšanai šobrīd?
Es nebūtu tādā salā, kā viņi tur izpauties ārā, tur
tur visu kompēr. Tad mums jau.
Man kaut kā iesaucu trapu.
Tā, mums īstenībā notiek balsojumā par darbu kārtību. Paldies visiem, kas varēja nobalsot. Andri, lūdzu, pacel roku. Paldies. Tu esi pats darbu kārtību, es saprotu ar šo. tad... Andris vienkārši bija tā viņa persona tajā brīdī, jā. Un tad lūgums būtu arī nobalsot par pieņemšanu zināšanai par pirmo informatīvo jautājumu. Šeit jau Andris var nobalsot ar pogu. Es ceru tikai viņu. Pabadot uz priekšu apakaļ.
Man
rādās. Nav,
jā?
Ja? Ir atjaužojot.
Paldies! Visi esam informācijas pieņēmuši zināšanai nobalsojuši par. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas arī ir par atkrituma apsaimniekošanas tēmu, informatīvs par atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pieejumu, līdzības izvērtējumā, sniegtos ieteikumu izvērtēšanu un rīcības plānu. Lūdzu, Ivaram.
Jā. Labdien, kolēģiem, vēlreiz, tātad, kā mēs atceramies 2023. Gadā ar vairākiem piegājieniem, bet mēs veicām kapitāla sabiedrības pieeju un izvērtējumu, kopā ar Talsu Novas pašvaldību un septembra vērumā par to, ka mēs saglabājam izdalību un pieņemam šo līdzdalības izvērtējumu kā labu esam. Bet tajā pašā laikā mēs 5. Punktā lēmām, kad mums bija līdzdalības izvērtējuma arī rekomendācijas no konkurences padomus un tirzniecības rūpniecības kameras, kā pašvaldībai skatīties uz to, ievērot arī brīvu konkurenci, lai mēs negribētu kādā brīdī liberalizēt tirgu un rīkot iepirkumu uz pārvadājumu veikšanu atkrituma sektorā. Tad mēs šajā periodā esam kopā ar Talsu pašvaldību tikušies gan ar privātajiem pārvadājumu veicējiem, kas mums ir par divas kompānijas valstī, gan ar tirdzniecības rūpniecības kameru, gan arī paši vairākas reizes savā startā pārrunājuši, kāds būtu labākais scenārijs, kā iet uz priekšu, jo Talsu un Novada pašvaldībai līgums beidzās 2025. Gadā, mums beidzās šogad jūnijā ar piejūru, un tad mums vajag pagarināt esošos līgumus. Un nonācām pie secinājumiem un ieteikumiem, ko mēs gribam informatīvi noziņot un tad tālāk lemt, vai akceptējam to, vai neakceptējam, kad pirmkārt jau, ja mēs paskatāmies uz Latvijas šo atkritumu pārvadāšanas sektoru, tad vairāk kā pusi pārvadā pašvaldības kapitāla sabiedrības un pašvaldības kapitāla sabiedrības pārsvarā pārvadā, tur, kur ir attālākie reģioni un mazāk blīvi apdzīvoti, un tur, kur ir pierīgs reģions un vairāk intensīvs reģions, pārvadā privātie uzņēmumi ir atvērts, šis publisko iepirkumu notiek, šī pakalpojuma veikšana. Tas ir viens punkts. Otrs punkts, ka praktiski šajā privātajā sektorā pēdējos gados ir izveidojusies situācija, ka tur ir tikai divi spēlētāji, vairāk spēlētāji. Mums ir kapitāla sabiedrības ir vairāk valstī nekā privātajā sektorā. Līdz ar to mēs šajā atzinumā to nerakstījām, tā neradītu. Tā kā lielā mums ir jāsaprot, ka mums ir tā daļēji izveidojies oligopols privātajā sektorā, mums ir tikai divas kompānijas, tad mēs ar to lēmumu saprast, ka mēs taisītu iepirkumu tikai uz divu kompāniju pārvadājumiem, ja tas ir labāk. Šobrīd uzskatām, ka nē. Tāpat tām mums ir šobrīd izveidotas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns Ziemeļkurzemes reģionam. Mēs paskatāmies uz Ziemeļkurzemes reģionu, kur mums vēl ir klāt Kuldīga, Ventspils, Novars un Ventspils. Tad visā reģionā mums pārvadājums veic tikai pašvaldības kapitāla sabiedrības. Un tāpēc ieteikums būtu šobrīd neslēgt līgumu uz 5 gadiem, bet slēgt līgumu uz 3 gadiem abām pašvaldībām sinkronizēt šos termīnus un ar 25. Gadu, kad izveidojās reģionālais atkrituma apsaimniekošanas centrs, tad reģiona ietvaros visām pašvaldībām lemt, kāds uz reģionu būtu labākais modelis.
jo kādā veidā vai iet caur iepirkumu vai atstāt to kapitāla sabiedrībām kā deleģēto funkciju. Vēl viens no argumentiem būtu, ja paskatās to praksi, ko piekopa daļa pašvaldības, kad viņi taisa publisko iepirkumu un tajā publiskajā iepirkumā piedalās kapitāla sabiedrība. Nu, viņš arī īsti nav pareizs, tai ziņā, ka šīs praksi ļoti bieži beidzās ar tiesvedībām, jo to privātie pasaka pēdējais gadījums ir Bauskā, būtiski 3-4 mēnešu apakai privātie pasaka, kapitāla sabiedrībā nav ietverts izmaksas kas, vai kapitāla sabiedrība tiek daļai subsidēta no pašvaldības un tā tālāk. Līdz ar to šāds modelis pirmkārt ir ļoti riskanti priekš mūsu kapitāla sabiedrības, ja mēs vienā brīdī pasakām, ka jums publisko iepirkumu un viņi tajā piedalās. Es uzskatu, ka viņi tajā nevar piedalīties. Tas pareizāks ir modelis, ko, teiksim, izvēlās kaut vai ziemeļu Kurzemē zālu. Deleģē šo funkciju, bet tomēr neiet uz iepirkumu, jo tiklīdz mēs ejam uz iepirkumu, tad patiesībā mums šī funkcija būtu pašvaldības uzņēmumā jāslēdz. Mums jāmēģina piedalīties privātā iepirkumā, publiskā iepirkumā. Lielākos vilcienos laikam tas būtu tie būtu tie argumenti, kāpēc šobrīd priekšlikums šogad šo līgumu pagarināt un informatīvi šobrīd tāds zinājums.
Uzreiz pirmais tāds, kas nāca prātā jautājums par tiem 3 gadiem pagarināt šobrīd līgumu 3 gadiem, kas mums notiek ar tēvās projektiem un vai tas neatrāda pie jūras kaut kādu dalību projektu, vas, jo, nu, ir prasības pēc garākiem termiņiem parasti. Ne. Šobrīd tas netiek šeit apdraudēts.
Iet jārunu, cik ir savā tikai pārvadāšana.
Okay.
Jo, poligons ir pašlaik pašlaikas funkcija, tad ir nav.
Poligons paliks šāvai tajā pašlaikas funkcija, jā. Bet, nu, vēl viens aspekts, protams, kas jāņem vērā, mums, protams, rūpīgi jāskatās, kā pieejošo funkciju veic un par kādu tarifu veic un cik kvalitatīvi to pakalpojumu veic, bet, ka šie mēķi, kas ir uzlikti līdz 30. Gadam atkrituma apsaimniekošanas jomā, ja mēs skatīsim, nākamo punktu apskatīsimies, jā, kas mums ir šodien informatīvais, ka mums tuvākajos 3-4 gados piejūrā vien ir investīcijās jābeidz vēl bez DNA projekta, vēl ar 20 miljoniem, jā, lai iet uz priekšu un attīstīt šo iet uz to mēģi, ka mēs tikai 10% noglabājam, jā. Tad, un uz to mēģi var pēc labāk sasniegt tajā gadījumā, ja tas atkritums tiek šķirots pēc iespējas tuvāk, tu, kur viņš rodas. Un tās investīcijas ir mazākas, jā, un ja mēs to sadaļu, kas attiecās uz to, ka mēs viņu atdodam privātajās rokās, kas ir, kur viņš rodās, jā, pārvadājumu sadaļu un savākajā sadaļu. Vai tas ir labākais instruments šai mēģis sasniegšanai vai nav mēģis sasniegšanai, tas var būt diskutējums, jā.
Mēs to pārvešķinu, mēs kaut ko nopelnam saplabāšanu, mēs to nekādu.
Tieši tā.
To vērtīgāko sadarbību.
Jā, par tiem Eiropas projektiem termiņi jāpanalizē, tik pat labi, varbūt tas varētu būt 5 gadu termiņš, bet īsāk par 3 gadiem, man liekas, nebūtu pareizi, jā.
Jā, bet tāpēc minēja tāpatās no pārskatīšanu 25. Gadā, kad ir kopējais reģionālais centrs izveidojies, tad viņš tik un tā tiks pārskatīts. Vienkārši, nu, tas man tāds pirmais, kas ienāca prātā, ir dzirdot tos 3 gadus, bet ja tas netrauc, tad
vēlreiz jāpārbaudies šo aspektu tiešām.
Kolēģi?
Jā, tas.
Es domāju, nu tas labi, tas kopējais valsts plāns ar to 35. Gadu 10% apglabājumu. Nu viņš liekas šobrīd nu, ļoti nereāls. Atļaušos par tādu nosauku, bet, nu, protams, to mēs ietekmēt laikam šobrīd nevajam. Tas ir tāds uzstādītais mērķis, uz ko iet, lai jau izdotos kaut pusi no tā sasniegt.
Ņem vērā, ka diezgan strāvi attīstīt, nu, diezgan kaut kāds elektrāli, kā strāvi attīstīt, tas
tehnoloģiski risinājumi.
Cilvēku
paradumi jau arī tomēr mēģinās mūdienās, bet cilvēku paradumi tomēr vairāk ātrāk mēģinās nekā.
Ne, Andrejs, gribētu būt tikpat optimistisks kā tu.
Būsim optimistisks. Redzot, kā pieauga atkritumu
daudzums,
tad man tur, viņš joprojām pieaug tikai, jo iepakojuma atkritumi un šādi TV atkritumi patiesībā dramatiski pieauga.
Šo paiet Covid laikā, kad jūs varat iepakot, lai
būtu. Es pat zinu krūtos, kā ir krūti elektro auto par zaļu vidi un pats neko nešķiro. Es ar kājiņām tu benīti šķiro. Jā, tā kā tas viss ir.
Ja paskatās kaut kādus tādus Zviedrijas pieredzes, kas ir tikus līdz 10% labi, nu viņi ļoti daudz pārstrādā pēc atkritumus, viņi jā, 25-30% sadedzina, pret ko mums ir ļoti liels. Nu, kad atkritumi desmit, tas nav pareizi, ļoti liels sabiedrībā ieplūdams Latvijā, ka tāpat tā, nu, ja mēs tiekam pie 10%, tur ir paredzēts, ka 25% tiek sadedzināti, jā, jo tā ir nu, netiek sadedzināti reģenerēti saucam.
Būtībā tā ir
sadedzināti. Tā ir
sadedzināti.
Rezultātā iegūst elektrību un siltumu. Jā, iegūstam siltumu un elektrību, jā. Un ja parunā, kā viņi sabiedrībā ieguva, kad viņi tikuši līdz tam, ka viņi maksimāli šķiro un tā tālāk, tikai caur reitinu. Tas reitins sāk tuvoties siltuma reitinam un tā tālāk, tad tie cilvēki tur var mācīt, apmācīt, stāstīt. Tas arī, protams, ir vajadzīgs paralēli darīt, bet nu, vienīgais instruments tas arī tā būs. Visu šo darot, nu, mums, okay, mums var pieaugt darba algas, mēs varam diskutēt degvielu un tā tālāk, bet visu šo darot pie jūrai, mums tas tarīs augst šā vai tā, un samazināt. Mēs jau DNA mērķi tūkuma pilsētā kaut vai nevaram sasniegt, kamēr mēs nevaram nodalīt pa mājām atkritumus. Šobrīd visur saliek, mēs tikai padādzinām iedzīvotājiem mērķis, jau būtu DNA uzliekot, samazināt izmaksas. Mēs jau īstenošanu nevaram noņemt, jo mums ir tas viens vienotais tarps, jā, mēs nevaram samazināt. Tā kā, jā, tur, es domāju, tas process tikai sāksies šogad, viņš vēl ies gadiem, jā. Mēs piepildīsim tās bērnāšanas vispār.
Bet, principā, tad nu, tuvākie lēmumi mums ir par to, ka mēs turpinam, respektīvi, šo savākšanas funkciju deliģēt savai kartāvsabiedrībai.
Mm-hmm. Jā. Līgumi,
jā. Jā, un tas tad mums notiek īsti pirms līguma termiņa
beigas. Uz apriļa mēnesi plānos, tad nebūtu tā, ka tuši
uz tevajā mēnesi. Jā, tad nākošu mēnesi mēs mēģinām setošos noteikumus izgrozīt, iepļaujot tur BNA un tās sadaļas, ko jau minējām. Jā. Nu jā, tad vēl tie daži punkti, kas
ir. Apsipinu, kas ir informēta.
Iedzīvotāji attālēt vēl vienu noskaidrojumu. Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi pie šī? Vai arī, ja nav jautājumi, tad lūgums nobalsot par pieņemšanu zināšanai šim informatīvajam ziņojumam, kuram sekos vairāk lēmu. Paldies, visi esam vienbalsīgi pieņēmuši zināšanai. Un trešais, arī par šo pašu tēmu un arī informatīvi par nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisku noārdāmo atkritumu tarifa no 1. Marta projekta šī gada 1. Marta. Un arī lūk šo mīnes šoreiz mēs
varbūt iesākšanas, jā. Mēs papildinās, jā, tātad piejūri jau kapitāla daļa tūrētājs aplūkas, manuprāt, jau mēnešu divus diskutējam, bet par jauno budžetu vēl neesam apstiprinājuši, ko plānojam pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas un arī kopš novembra mēnesi viņi jau ir iesnieguši, sāka iesniegt šos jaunos tarifus. Mēs viņus, nu, pa cik gan tie pamatojumi sadaļa, gan detalizācijas sadaļa, viņi nebija pietiekoši, tad no abām pašvaldībām no pausēm no tukuma bija precizējoši jautājumi. Detalizējuši un viņu vēlmu pirmādīju to darīt ar 1. Februāri, šobrīd ir uz 1. Martu. Mēs tā kā šo uzlikām tā informatīvu, lai jau informētu, ka mēs pie tā strādājam un vēl visu
janvāra mēnesī kopā ar Pieļūļu talsiem detalizēsim un pie tā strādāsim, bet skaidrs, ka kaut kādā diezgan būtisks tas tarifu pieaugums būs. Līdz ar to šobrīd mums ir vēl papildus jautājumi, godīgi sakot Pieļūrai. Es ceru, ka ar otru valdes locekļu parādīšanos mēs šos gan administratīvos, gan finanšu kapacitātes jautājumus. Nevaram, viņiem vajadzētu to tevi apsprināt ātrāk no vienas puses, bet no otras puses mēs nevaram viņu sagatavot un varbūt no viņiem atbildes un aprēķinus tik ātri, kā gribētos pamatojami. Līdz ar to šobrīd tas ir informatīvi un februārī mēs iesim detalizētāk un jau nāks Pieļūra prezentēs un arī būs galvā aprēķi, mums vēl ir diezgan daudz jautājumu, teiksim, kas ir jānoprecizē. Bet tarifu pieaugums ir paredzēts, nu viņš būs būs zemākais valstī, bet būs vidējais uz 28.11.
Jā, šobrīd ir 28.11. Tā kā provizijās 30.30.
Jā.
Bet kurā gadījumā tas arī iedarbs no 1. Mārta, tas būs pirmā aprīļa?
Nu, aprākais jā, no 1. aprīļa, kas man būs, ja mēs par to pielēmsim februārī, ja tas man pārliksies uz mārtu. Nu, ja mēs pa lielam mainām, visiem šobrīd mainās tarifs augstāk, un tos, kad mēs pēc tās prezentācijas varam redzēt, ir pēc tā. Protams, tas pieaugums ir diezgan būtisks, jā, bet mēs arī tajā prezentācijā, ko pielikām, varam redzēt sadaļas, kad ir sadaļas minimāla alga, vēl kaut kāds, kas pieauga, bet šīs DNA sadaļa un investīcijas sadaļa tur arī aizņem. Tā, vienkārši tas bija vairāk informatīvi jau sākt iepazīties deputātiem, kad uz to mēs ejam, un var arī, mēs varam, ja ir mēnešu laikā kaut kāds papildus, arī varam jau detalizētāk, ātrāk sagatavot informāciju, varam arī, ja ir vēl ātrāk, bet mēs tevis, ka februāru mēnesī mēs ar kaut kādu jaunu tarifu nāksim, jā.
Paldies, izvērtēji, gundēji.
Man jautājums, es nezinu, Ides, zinās, ka cik kuriem nezinās, kur ir... Tas salīdzinājums, jā, tas divu pozīcijā. Uz ko tik liela saluga pieauga? Uz BNA? Es varšu papildus atklāt. Papildus darbiniem atklāt, tāpēc tas procents ir tik liela.
Jo augst vadībā ir būvinojo visam personālu nav tāds nāc atālpēc. Augst tāds atālpēc tikai, kas ir dzenos.
Un tad nāk klāt, ne, tur vienkārši tas procents ir ļoti.
Jā, tas tagad ir papildus darbinieku klāt.
Papildus darbinieku, jā. Un tad izmaksās ir mazgāšana BNA, jā, divreiz gadā. Tas pareizi saprati?
Jā, tā viņš tā šobrīd ir.
Jā, nu un nešķirotajiem skatījums
atšķirotajiem pagaidām, bet šim nav nekā.
Bet varbūt, ka cik izmaksāt, ja toreiz, ja izreiknāt kaut vienu reizi gadā, ka izmaksā viņu?
Ira?
Tā nav mūsnības.
Tā nav.
Izvērtīt, pietoši, bet šis zīmājas jūs. Izvērtot Pieļūras izvērtējumu, viņiem maksas pakalpojums ir atkrituma kontēnē mazgāšanā.
Runa iet par to, ka tarifā ir ielikt divreiz mazgāt BNA. Parasto tarifā ielikt parastā vispār
mazgāt. Parastā nav mazgāšanas kā tāds.
Šis jau ir ielikt divreiz mazgāt tarifā. BNA tarifā ir ielikt, ka divreiz parastajām tarifā nav
ielikt. Tas vienkārši ir viņa maksas pakalpojums.
Viņa maksas pakalpojums.
Jo kādreiz, es atceros, pirms apmēram 5 gadiem, tad, kad mēs sēdējām, tad, kad Pieļūrā notika lielās pārmaiņas. Un man kā tagad, es atceros, ka bija runa par to, ka viņi solīja, ka viņi reizi gadā mazgās konteiņus. Tā tas arī nekur netiks aizspēršu jūs ielikt, un tā viņš arī līdz to nekur vairs... Viņš vienkārši...
Jo līgumos arī ir atrunāts reizi gadā, un tad, kad sāk lasīt, tad viena puse lasa, ka viņi to mēs. Otra puse saka, jā, mēs to darām, bet jūs to maksājam.
Jā.
Jā.
Un mēs arī
Tāpēc arī saistošanos patiesībā vajadzētu arī, iespējams, ka arī parasti vienreiz gadās tas vajadzētu mazgāt, jo kamēr tas nav, tikmēr viņi var nopelt.
Un
tā viņi arī nu, tā.
Jā, par šito mums arī pēdējos gadus ir bijusi diskusija, man tas gāvēja nemazgāt. Mēs gan līgums mums arī ar piejūri, tāpat tām jaunas sveikas.
Lai jau liekšā, cik tu sadāzināt, piemēram. Ok, mēs piesakstējām jau šito, lai sabiedrībā arī kādu kādu, vai mazgā nemazgā. Tas, ka tos bērnā būs jāmazgā, un viss pīdzi man, ka biežāk, tas arī diezgan skaidrs, īpaši vasaras periodā, jo tur varētu tā būt. Tā, kolēģi. Par šo jautājumu nav, tad lūkšu nobalsot
zināšanai
par šo.
Es nevadu atbēju to
iekšu. Paldies. Arī šeit visi esam vienbalsīgi. Dzirdējuši, jā. Līdz ar to oficiālā sēdes daļa ir slēgta, un varbūt tās, ka ir kādi jautājumi.